From the conference center
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 184. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa, Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Soborne crkve. Članovi i nadležna lica crkve došli su iz svih krajeva sveta kako bi od svojih crkvenih vođa primili savjet i pouku. Ovi prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovi sastanak vodit će predsjednik Henry Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Braći
i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvo zasedanje 184. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju na konferenciji širom sveta, gde god da se nalaze. Predsednik Thomas Monson, koji je predsedavao ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo sasedanje. Zahvalni smo za vrhovne vlasti, vrhovne vođe koje će prisustvovati ovoj konferenciji. Muziku za ovo zasedanje izvodit će mormonski hor Soborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wildberga i Ryana Murphy-a sa Richardom Elliotom i Andrewom Ansfortom sa orguljama. Hor je otvorio ovo sasedanje himnom The Morning Breaks i sada će nas počastvovati himnom Na vrhu planine. Uvodnu molitvu će potom dati sestra Bonnie Oscarson, vrhovna predsednica mladih žena.
Mountains of all
Our beloved Heavenly Father, we thy children gather for this first session of General Conference.
Naš dragi nebeski oče, mi smo zahvalni što smo ovde za ovo prvo zasedanje konferencije. Mi smo zahvalni što smo sastavljeni, što smo se sastali ovde i što možemo da primimo reči od tvojih sluga. Zahvali smo za obnovljanje evanđelja, za svešteničku moć koja blagoslova sve naše živote i za sve hramove koji su na zemlji. Zahvalni smo za pomirenje Tvoga Sina Isusa Hrista i načina koji nas blagoslovava stalno. Zahvalni smo za proroka, predsjednika Monsona i molimo te da ga blagosloviš, da ga podržimo i molimo te da blagosloviš sve one koji će da učestvuju danas kroz pesmu i reč. Molimo te da ih inspirišeš i da ih vodiš rečima koje treba da kažu. Molimo te, otvori naše umove i naša srca da primimo naše, u naša srca, da možemo da držimo tvoje zapovesti. Mi smo zahvalni za mnoge blagoslove koje obnovljeno evanđelje donosi u naše živote i mi tražimo ove blagoslove u ovoga dana u ime Isusa Hrista. Amen.
It will now be our privilege to hear.
Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg proroka, predsjednika Tomasa Somonsona. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu Beautiful Zion Built Above. Posle himne ćemo čuti predsjednika Boyda Kapakera, predsjednika Veća 12-orice apostola. Posle njega će govoriti starišina Linja Robbins iz predsjedništva 70-orice. Potom će nam se obratiti HRL Esplin, druga savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu školice, predsjednik Monson.
My brothers and sisters.
Moje braćo i sestre, veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam poželim dobrodošlicu na ovoj velikoj svetskoj konferenciji. Okupili smo se na lokacijama širom sveta kako bismo čuli braću i sestre koje smo podržali kao vrhovne vlasti i vrhovne službenike crkve i učili od njih. Oni su tražili nebesku pomoć za svoje poruke koje će nam izneti i osetili su nadahnuće u vezi sa onim što će govoriti. Ova konferencija obeležava 90. godišnju prenošenja generalne konferencije putem radija tokom oktobra 1924. godine. Zasedanja su prenošena putem radija po prvi put preko KSL-a u vlasništvu crkve. Ova generalna konferencija također obeležava 65. godišnicu prenosa putem televizije. Zasedanje generalne konferencije održane 1949. godine po prvi put su prenošene putem televizije širom područja Salt Lake preko KSL televizije. Prihvatamo blagoslove savremenih medija koje milionima članova crkve omogućavaju gledanje ili slušanje generalne konferencije. Zasedanja se ovog vikenda prenose putem televizije, radija, kablovske televizije, satelitskim prenosom, internetom uključujući i mobilne uređaje. U proteklih 6 mjeseci od našeg posljednjeg susreta posvećen je jedan novi hram, a jedan je ponovno posvećen. U maju je predsjednik Uchtdorf posvetio hram Fort Lauderdale, Florida. Dana pre posvećanja mladi su održali divnu kulturnu proslavu. Sljedećeg dana, u nedjelju 4. maja, hram je posvećen na 3 zasedanja. Pre 2 nedelje imao sam povlasticu da ponovno posvetim hram Ogden, Utah, koji je izvorno posvetio predsjednik Joseph Fielding Smith 1972. godine. Velika kulturna proslava održana je dan prepodobnog posvećanja uz učešće toliko mladih da su se održali 2 zasebne predstave, svaka sa različitom postavom. Učestvovalo je ukupno 16.000 mladih. Služba ponovnog posvećanja održana je narednog dana uz učešće mnogo braće zajedno sa vođama ženskim pomoćnih organizacija i predsjednika hrama, njegovih savjetnika i njihovih supruga. Izgradnje naših hramova i dalje se nastavlja. sljedećeg mjeseca bit će posvećen hram Phoenix, Arizona, a sljedeće 2015. godine očekujemo posvećenje ili ponovno posvećenje najmanje 5 hramova, moguće i više, u zavisnosti od toga koliko će ih biti završeno. Kada sam spomenuo u aprilu, kada sam prethodno najavljeni hramovi budu izgrađeni i posvećeni, imat ćemo 170 otvorenih hramova širom sveta. Budući da smo usredsredili na dovršenje prethodno najavljenih hramova, trenutno ne najavljujemo nove hramove. Međutim, u budućnosti, kako budemo prepoznavali potrebe i određivali zemljišta, najavit ćemo dodatne hramove. Crkva nastavlja da raste. Sad imamo snagu koju čini više od 15 miliona članova, a broj se još povećava. Naši misionarski napori nesmetano napreduju. Imamo više od 80.000 misionara koji služe šireći evanđeosku poruku širom sveta. Potvrđujemo da je to misionarsko delo sveštenička dužnost i podstičemo sve dostojne i sposobne mladiće da služe. Zahvalni smo i za devojke koje također služe. One značajno doprinose iako nisu pod istim mandatom kao mladići da služe. Pozivam vas da svoju pažnju smerite na braću i sestre koje će danas i sutra učestvovati na našim zasedanjima konferencije. Svi koji su zamoljeni da govore osjećaju veliku odgovornost. Dok budemo slušali, nek naše srca budu dirnuta, a naša vera uvećana. Moja je ponizna molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
several years ago,
nekoliko godina, sestar Packer i ja otišli smo na Univerzitet Oxford. Tražili smo zapise o mom čukun dedikoji i deseto koleno. Upravnik Hristovog koleđa na Oxford, dr. Popovel, bio je ljubazan da zamoli Ahvjora sa koleđa da donese zapise u kojima je za godinu 1583. pronašao ime mog pretka Johna Packera. Sljedeće godine vratili smo se na Oxford da bismo poklonili komplet standardnih dela u divnom povezu za biblioteku Hristovog koleđa. To je bilo malo čudno, doktor Popelville. Možda je mislio da nismo pravi hrišćani, stoga je pozvao kapelana sa koleđa da primi knjige. Pre nego što sam predao sveta pisma kapelanu, otvorio sam tematski vodič i pokazao mu jednu temu, 18 stranica štampanih veoma stisnim slovima bez proreda sa referencama na temu Isus Hrist. To je jedno od najveobuvatnijih kompilacija biblijskih referenca na temu Spasitelja koje su ikada sakupljene u istoriji sveta. Svjedočanstvo iz Starog i Novog Zaveta, mormone knjige učenja i zaveta i dragocenog bisara. Biće o njegovom rođenju, njegovom životu, njegovom učenju, njegovom raspeću, njegovom vaskrsenju i njegovom pomirenju. Pošto smo podelili sa kapelanom neka od spasiteljevih učenja, atmosfera se promenila i on nas je poveo u obilazak zgrade, uključujući nedavno iskopan mural iz rimskog vremena. Među referencama navedenim u tematskom vodiču nalazi se jedna iz Mormove knjige, još jedno svjedočanstvo o Isusu Hristu. Propovedamo o Hristu, proričamo o Hristu i pišemo u skladu sa proroštvom našim da bi saznala deca naše kojemu se moj izvoru imaju uteći za otpust greha svojih. Sobstvenim rečima Spasitelj je objavio: ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi Otcu do kroz mene. A u Mormoni knjizi on izjavio je: gle, ja sam onaj koji beše pripljamljen od postanka sveta da otkupi svoj narod. Gle, ja sam Isus Hrist. Sav rod ljudski u meni će imati život i to večno. Naime, oni koji poveruju u ime moje i postaće sinovi moji i kćeri moje. Pomerenjem Isusa Hrista svi smo otkupljeni od pada čovečog, koje se dogodio kada su Adam i Eva uzeli zabranjeno voće u Edenskom vrtu. Kako je navedeno u poslanici Korinčanima, jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljeti. Mormon knjiga poučava, potrebno je da se pomire izvrši. Inače, ceo ljudski rod more neizbežno stradati, da svi su okoreni, da svi su pali izgubljeni i moraju stradati osim posredstvom pomirenja. Možda ne živimo završenim životima i postoje kazne za naše greške, ali pre nego što smo došli na zemlju, složili smo se da ćemo biti podložni njegovim zapovestima i da ćemo prihvatiti kaznu za kršenje tih zakona, jer svi sagrešeše i zagubili su slavu Božju i opravdaće se zabadava blagodaću njegovom otkupom Isusa Hrista. Spasitelj je izvršio pomirenje koje nam obezbeđuje način da postanemo čisti. Isus Hrist je vaskrsli Hrist. Mi ga slavimo i zahvalni smo mu za Bo koju je podneo za sve nas, kao i za Bo koju je podneo za svakog od nas lično i u Gemanskom vrtu i na krstu. Sve je podneo u velikoj poniznosti i sa večnim razumivanjem svoje božanske uloge i svrhe. Oni koji se pokaju i okanu greha primite će da je njegova milostiva ruka i da je ispružena. Oni koji slušaju i obaziru se na njegove reči i reči njegovih izabranih slugu, naći će mir i razumevanje čak i usred velikog bole i žalosti. Rezultati njegove žrtve su da nas oslobodi od uticaja greha, da se svima može obrisati krivica i da mogu osjećati nadu. Milost i blagodat Isusa Hrista nisu ograničani na one koji počine greh bilo do delovanjem ili izbjegavanjem istog, nego obuhvata obećanje večnog mira svima koji prihvate i slede njega i njegove učenje. Nedavno sam primio pismo od žene koja je izjavila da je pretrpila veliku patnju u svom životu. Nagovestila je da je pretrpila tešku nepravdu, ali nije navela koju. Priznala je da se borila sa osjećanjima velike gorčine. U svom besu brisnula je u duši. Neko mora da plati za ovu užasnu grešku. U tom trenutku tuge i preustivanja napisala je da je u srcu odmah primio odgovor, neko je već platio. Ako nismo svesni onoga što spasiteljeva žrtva može učiniti za nas, možemo ići kroz život želeći što smo uradili nešto što nije u redu ili što smo uvredili nekoga. Krivica koja prati greške može biti izbrisana ako možemo da razumemo njegovo pomirenje. Osjetit ćemo duboko poštovanje prema Gospodu Isusu Hristu, njegovoj zemalski službi i njegovoj božanskoj misiji kao našeg spasitelja. Isusa Hrista, crkva Isusa Hrista, svetac poslanih dana, obnovljena je da bi pronosila svetom znanja o životu i učenjima spasitelja. Ova velika konferencija prenese se na 94 jezika putem satelita u 101. zemlji, ali je također dostupna preko interneta svakoj zemlji u kojoj je crkva prisutna. Imamo preko 3000 kočića. Naša sila punovremenih misionara prelazi 88.000, a ukupno članstvo crkve je veće od 15 miliona. Ali bez obzira na to koliko će organizacija crkve postati ili koliko će se miliona članova pridružiti našim redovima, bez obzira na to na koliko će kontinenta i ukoliko zemalje naši misionari uči ili koliko različiti jezika govorimo, pravi uspeh evanđelja Isusa Hrista merit će se duhovnom snagom njenih pojedinačnih članova. Svedočanstvo o nadi u otkupljenje je nešto što se ne može izmeriti ili izračunati. Isus Hrist je izvor te nade. Potrebni su nam novi obraćenici i oni među nama koji su potenciji pionira, moramo da tražimo one koji su zalutali i pomognemo im da se vrate u stado. Potrebni su nam mudrost, uvid i duhovna snaga svih. Svaki član ove crkve kao pojedinac je važan element crkvenog dela. Jer kao što je telo jedno i ude ime mnoge, a svi udi jednog tela, premda su mnogi jedno su telo, tako i Hristos. Jer jednim duhom mi se svi krstimo u jedno telo. Jer telo nije jedan ud, nego mnogo, mnogi. Svaki član služi kao svedočanstvo o životu i učinjima Isusa Hrista. Mi smo u ratu sa silama protivnika i svi smo potrebni ako želimo da uspamo u zadatku koje Spasitelj ima za nas. Možda pomislite, šta ja mogu da učinim? Ja sam samo jedna osoba. Joseph Smith se svakako osjećao veoma uslamljeno sa vremena na vreme. Uzdigao se do veličine i počeo je kao 14-godišnji dečak koji je imao pitanje kojoj crkvi da se priključim. Josephova vera i svjedočanstvo i ospasitelju rasli su kao što naše moraju rasti. Redak po redak, propis za propisom, malo ovdje, malo onda. Joseph je kleknuo da se moli i kakve su se predivne stvari dogodile kao rezultat te molitve i prve vizije. Kao jedan od 12 apostola iznosim svjedočanstvo o Isusu Hristu. On živi. On je naš otkupitelj i spasitelj. Kroz pomirenje Isusa Hrista ceo ljudski rod može biti spašen. On predstava ovom crkvom. On nije stranac svojim slugama. Dok se krenemo na budućnosti sa tihim poverenjem, njegov duh će biti sa nama. Nema kraja njegovoj moći da blagosilja i usmerava živote onih koji traže istinu i pravednost. Iznosim svjedočanstvo o njemu i u ime Isusa Hrista. Amen.
Which way do you face?
Kojoj strani ste okrenuti? Predsjednik Boyd Kipaker me je iznenadio svojim zagonetnim pitanjem dok smo zajedno putovali na moj prvi zatatak kao novog člana 70-orice. Bez objašnjenja koje bi to pitanje smestilo u neki kontekst, bio sam zbunjen. 70-orica, nastavio je, ne predstavljaju ljude proroku, već proroka ljudima. Nikada nemoj zaboraviti k kojoj strani si okrenut. To je bila moćna lekcija. Pokušaj da se udovolji drugima pre nego što se udovolji Bogu. Izokreću prvu i drugu veliku zapovest. Tada zaboravljamo kako je strani smo okrenuti. Ipak svi smo mi napravili tu grešku i straha od ljudi. U SAI Gospod nas upozorava, ne bojte se ruženje ljudskog. U Lehijovom snu otkidač za ove strah je bio prst od sude uperen iz velike i prostorne zgrade, zbog kog su mnogi zaboravili kakoj strani su okrenuti i ostavili su drvo postiđeni. Ovakvim pristiskom okolina pokušava da promeni stavove ljude, ako ne i ponašanje, izazivajući usjećaj krivice zbog prestupa. Želimo da živimo u međusobnom poštovanju sa onima koje upere prstom, ali kad nas ovaj strah od ljudi navede da odobrimo greh, predvara se u zamku prema pričama Solomonovim. Zamka može da bude mudro postavljena da utiče na našu milostivu stranu kako bismo tolerisali ili čak i odobrili ono što je Bog osudio. Slabima je uverio ovo bi mogao da bude veliki kamen spoticanja. Naprimjer, neki mladi misionari donose dove straha od ljudi u oblast misije i ne izveštavaju zbog predsjednika misije o sramnoj neposlušnosti suradnika jer ne želi da povrede svog glavog druga.
Karakterne odluke se donose prisećanjem na ispravan redosled prve i druge velike zapovesti. Kars on i zbunjeni misionari skate da su odgovorni pred Bogom, a ne pred svojim saradnikom. Trebalo bi da dobiju snagu da preispitaju situaciju. Sa mladalačke 22 godine čak i je i Joseph Smith zaboravio koje strane je okrenut kada je u više navrata iz uznemirava gospoda tražeći da je dovoli Martinu Harrisu da pozajmi 116 strana rukopisa. Možda je Joseph želio da iskaže zahvalnost Martinu na njegovoj podršci. Znamo da je Joseph iznestrpljivo iščekivao da drugi posvjedoci stanu i uz njega protivaći se bolnim otužbama i lažima koji su se širili o njemu. Bez obzira na Josephove razloge, ima koliko se ono činili opravdanima, Gospod ih nije oprostio i oštro ga je ukorio. Kako često ti prekrši i prestupi na govaranju ljudi, jer gle, nisi se smeo bojati čovjeka većima nego Boga. Ovo važno iskustvo pomoglo je Josephu da zapamti jedno od svakda za koje strane nije okrenut. Kada neko pokušava da sačuva obraz pred ljudima, možda ne namerno da izgubi obraz pred Bogom. Mišljenje da možete istovremeno udovoljiti Bogu i odobriti ljudsku neposlušnost nije neutralnost, već lice mere ili dvoličnost, odnosno pokuša se da služi dva gospodara. Mada je definitivno potrebna hrabrost za suočavanje sa opasnošću, prava hrabrost se ogleda u savladanje ljudi straha od ljudi. Naprimjer, Danielove molitve su mu pomogle da se suoči s lavovima, ali njegovo lavje srce je zakucalo da se suprostavio kralju Dario. Takva vrsta hrabrosti dar duha božnjima koji su izgovorili svoje molitve. Molitve kraljice Jestire i dalje su joj istu vrstu hrabrosti kako bi se suočile sa svojim mužem, kraljem iz Asvirom, znajući da time rizikuje svoj citat. Hrabrost nije samo jedna od glavnih vrlina, već kao što je C.S. Lewis primetio, hrabrost je varijanta svake vrline u presudnom trenutku. Pilat je bio milostiv dok nije bilo rizika. Kralj Iroda je rastužio zahtev da odrubi glavu Jovana Krstitelja, ali je želio da je udovolji onima koji su gošćaču sa njim. Kralj Noe je bio spreman da oslobodi Abednadija, sve dok ga pritisak njegovih zlih savjetnika nije poljuljao. Kralj Saul nije poslušao reč gospodnju kada je sačuvao vratni harač, jer se plašio naroda i poslušao glas njegov, kako bi udovoljio pobunjenu Izraelu u podnožju Sinajske gore. Arn je isklesao slatno tele, zaboravivši kako je strani ukrenut. Mnogi od najvećih vladara iz Novog Saveta verovaše u gospoda, nego radi Farseje ne priznavako da ne bi bili izgnani iz zbornice, jer i većima umilje slava ljudska nego slava Božja. Poslušajte sada neke nadahnute primere. Mormon, gle, govorim se odvažnošću, jer imam vlast od Boga i ne bojem se onoga što čovjek može da učini, jer savršena ljubav tera svaki strah. Nefi, stoga ono što je svetu ugodno, ne zapisujem, nego ono što je Bogu ugodno i onima koji nisu od sveta. Kapitan Moroni, jer gle, ja sam Moroni, vaš vrhovni kapitan, ne težim za moću, već težim da je srušim, ne težim počastnjima svetovnim, već slavi Boga svoga i slobodi i dobrobiti otačbine svoje. Moroni je bio toliko hrabar, imavši na umu na koje strane se uputio, da su drugi uretkli o njemu, kada bi svi ljudi koji behu i koji jesu i koji ikad će ikada biti bili poput Moronija, gdje sami moći paklene bile bi zauvek uzdrmane, da đavo nikada noći ne bi imao nad srcima dece čoveče. Kroz vekove proroci su uvijek trpeli napade u vidu uperenog prsta prezira. Zašto? Prema svetim pismima, zato što krivci teško prihvataju istinu, jer ih on zaceca do same srži. Ili kao što je predsjednik Harold Bali primetio, ranjena ptica drhti. Njihova prezira reakcija je zapravo krivica koja pokušava da se opravda, kao i u slučaju Korihora, koji je konačno priznao, od uvek znadoh da postoji Bog. Korihor je bio toliko ubedljiv u svojoj obmani da je poverovao u sobstvenu laž. Podrugljivi često obtužuju proroke da ne žive u 21. veku ili da su netrpeljivi, pokušaju da ubede, pa čak i da izvrše pritisak na crkvu, da spusti Božje standarde na nivo njihovog neprekladnog ponašanja koje Prema rečima starešina Nila E. Maxwella, vodi samo zadovoljstvu, ali ne i samo u savršavanju i pokajanju. Spuštenje gospodnih standarda na nivo društveno neprekladnog ponašanja je otpadništvo. Mnogi crkve među neficima dva veka nakon što je posetio spasitelj počele su da uprošćavaju učenje prema rečima starešine Holanda. Dok slušate ovaj pasus iz četvrtog Nefija, potražite paralele sa današnjicom. I dogodi se da kada beše prošlo 210 godina, beše mnogo crkva u crkvi u zemlji. Da beše mnogo crkava koje tvrđahu da poznaju Krista, a ipak poricahu veći deo evanđelija njegovog, toliko da prihvatiše svaku jaku opakost. I ono što je sveto posluživahu onome kome to zbog nedostojnosti beše zabranjeno, baš je poznato. Deja vu u posljednjim danima, neki članovi nisu svjesni da opadaju u istu zamku kada zagovaraju prihvatanje lokalnih ili etničnih predaja otaca njihovih koje nisu u skladu sa evanđelskom kulturom. Ipak drugi kroz samo obmanu ili i samo odricanje mole ili zahtevaju da biskupi spuste svoje standarde za hramsku preporuku, pomoć pri školovanju ili zahteve za misiju. Nije lako biti biskup pod takvim pritiskom. Međutim, nalik spasitelji koji je očistio hram da bi odbranio svoje njegovu svetost, biskupi se danas pozivaju da hrabro brane hrapske standarde. Spasitelj je taj koji je rekao, ja ću se očitovati milosrđem narodu svome, budi li narod moj držao zapovesti moje. Spasitelj, naš veliki primjer, uvijek je bio licem okrenut kao svom ocu. Volio je svoje saputnike i služio im je, ali je rekao, ja ne primam slave od ljudi. Želio je da ga slede oni koji je poučavao, ali im nije činio usluge. Kad je izvorio darom milosrđa, kao što je lečenje bolesnih, taj dar je često bio praćen zahtevom, nikome ne kazuje. To je delimično činio da bi izbegao slavu kojega je sledio uprkos njegovim naporima da je eskivira. Osudio je Fariseje zato što su činili dobre dela samo da bi se pokazali pred njurogima. Spasitelj, jedino savršeno biće koje je i kada je živjelo, bilo je najneustrašivije. Tokom svog života saučavao se sa velikim brojem otužitelja, ali nikada nije poklakao pred njihovim prstom prezira. On je jedina osoba koja nikada nije zabravljena na koje strane je okrenuta. Svakda činim ono što je ocu ugodno i ne tražim volje svoje, nego volju ocu koji mi je poslao. Između 11. i 28. poglavlja 3. Nefija spasitelj je upotrebio titulu oca najmanje 183 puta, a 3 puta, jasno stavljajući do znanje neficima da je on boravio tamo predstavljajući svog oca. A od 14. do 17. poglavlja evanđelje po Jovanu spasitelj spominje oca barem 50 puta. Na svaki mogući način on je bio savršen učenik svog oca. Bio je toliko savršen predstavljajući svog oca da je poznavati spasitelja ujedno značilo i poznavati oca. Vidjeti sina bio je isto kao i da ste vidjeli oca. On je zapravo postao nerazdvojiv od svog oca. A njegov otac i on bili su jedno. Bez greške je znao koje strane je licem okrenut. Neka nas njegov nadahnjujući primjer osnaži protiv zamki i laskanja od strane drugih ili nas samih. Neka nam pruži hrabrost da nikada ne posustamo, stanemo ili pokleknemo pred zastraživanjem. Neka nas nadahne i činimo dobro u što večnoj anonimnosti i da ne težimo ljudskoj slavi. I neka nam njegov neuporediv primjer pomogne da se uvek susetimo koje je prva i najveća zapovest. Kada drugi zahtevaju odobrenje, da prokose prožim zapovestima moje molitva u ime da se uvek sećamo čiji smo učenici. U ime Isusa Hrista. Amen. What do you wish you had known when you were our age? If I were to answer that question now, I would include this thought. I wish when I was your age, I had understood the significance of the sacrament better than I did. I wish I had understood the sacrament in the way that Elder Jeffrey R. Holland described.
Grupa mladih žena jednom je pitala šta bi se želeli da se znali kada ste bili naših godina. Da sada treba da odgovorim na to pitanje, upotrebila bih sljedeće reči. Žela bih da u vašim godinama bolje razumela značaj pričasti. Žela bih da sam razumela pričast, onako kako je starešina Jeffrey Holland opisao. On je rekao, jedan od poziva svojstvenih obreda u pričasti jeste da to bude istinsko duhovno iskustvo. Sveti obred obnava duše. Kako pričast može biti istinsko duhovno iskustvo, sveti obred obnava duše svake nedelje. Pričast postaje duhovno osnažujuće iskustvo. Kada slušamo pričasne molitve i ponovo se posvećujemo svojim zavetima. Da bismo to učinili, moramo biti spremni da preuzmemo na sebe ime Isusa Hrista. Govoreći o tom obećanju, predsjednik Henry Eyring je poučio, to znači da se moramo smatrati njegovima, treba da ga stavimo na prvo mjesto u svojim životima, želeći ono što on želi umjesto onoga što mi želimo ili onoga što nas svet uči da želimo. Kada uzimamo pričast, također se zavetujemo da ćemo uvijek sećati Isusa Hrista. U noći pre svog raspeća, Hristus je okupio oko sebe svoje apostole i uspostavio pričast. Prelomio je hleb, blagoslovio ga i rekao, uzmite, jedite. Ovo je spomena, telo moje, koje dajem kao otkup za vas. Zatim je uzeo čašu vina, zahvalio se, dao svojim apostolima da piju i rekao, ovo je spomen na krv moju, koja se proliva za sve one koji poveruju u ime moje. Među Neficima, ali prilikom obnove svoje crkve u posljednjim danima, ponovio je da treba da uzmemo pričast njemu u spomen. Dok uzimamo pričast, svedočimo Bogu da ćemo se uvek sećati njegovog sina, a ne samo u toku kratkog pričasnog obreda. To znači da ćemo neprestano slediti spasiteljov primjer i učenja koja će voditi naše misli, odluke i naša dela. Pričasna molitva nas također podsjeća da moramo držati zapovesti njegove. Isus je rekao, ako me ljubite, zapovesti moje držite. Pričast nam daje priliku za samoispitivanje i mogućnost da svoja srca i volju okrenemo ka Bogu. Poslušnost za povestima donosi moć evanđelja u naše živote, kao i veći mir i duhovnost. Pričast nam obezbeđuje vreme za istinsko duhovno iskustvo, dok razmišljamo o spasiteljovoj, otkupljujućoj i osposobljujućoj moći putem njegovog pomirenja. Vođa mladih žena nedavno je naučila o snazi koju primamo dok se trudimo da sa većom pažnjom uzimamo pričast. Radeći na ispunjavanju zahteva o ličnom napretku, postavila je cilj da se usredsredi na reči pričasni himni i molitvi. Svake nedelje tokom pričasti vršila je samo procenu. Prisjećala se svojih grešaka i obećavala da će biti bolja sljedeće nedelje. Bila je zahvalna što je mogla da ispravi greške i očisti se. Prisjećaju se tog iskustva, rekla je, radila sam na pokajničkom delu pomirenja. Jedne nedelje, posle svoje procene, osjećala se setno i neraspoloženo. Uvidela je da je iz nedelje u nedelju pravila iste greške. Međutim, onda je shvatila da je zanemarivala važan deo pomirenja, Hristovu osposobljavajuću moć. Sve vreme je zaboravila na to da joj je Spasitelj pomogao da postane onakva kakva treba da bude i da služi iznad svojih sposobnosti. S tim na umu, opet se prisjetila prethodne nedelje. Rekla je, osjećaj radosti raspršio je moju setu kada sam primetila da mi je on dao mnoge prilike i sposobnosti. Sa zahvalnošću sam primetila sposobnost da prepoznam potrebe svog deteta kada one nisu očigledne. Primetila sam da sam jednog dan, kada sam se osjećala kao da ništa više ne mogu da više da postignem, bila u stanju da rečima ohrabrim prijatelja. Pokazala sam strpljenje u okolnostima koje bi kod mene obično izazivale suprotnu reakciju. Završila je rečima. Dok sam zahvaljivala Bogu za spasiteljevu osposobljavajući moć, U svom životu bila sam optimističnija u vezi sa procesom pokajanja na kom sam radila i radovala sam se sljedećoj nedelji sa obnovljenom nadom. Starešina Melvin Ballard poučio je kako pričas može biti isceljujuće i pričešćujuće iskustvo. Rekao je, ko to među nama ne povređuje svoj duh rečima, mišlju ili delom. Od nedelje do nedelje. Činimo stvari zbog kojih žalimo i želimo da nam bude oprošteno. Metoda za dobijanje oproštaja je da se pokajemo za svoje grehe, odemo kod onih prema kojima smo nešto zgrešili ili im učinili nažao i zatražiti njihov oproštaj, a onda se pripremimo za pričast. Iako smo se iskreno pokajali i postavili sebe gdje nam je mjesto, bit će nam oprošteno, a duhovno isceljenje će prožeti naše duše. Svedok sam, rekao je starešina Ballard, da duh prisustvuje posluživanju pričasti koji greje dušu od glave do pete. Vi osjećate da su duhovne rane isceljene, a breme podignuto. Uteha i sreća dolaze duši koja je dostojna i zaista željna da uzme ovu duhovnu hranu. Kraj citata. Naše ranjene duše mogu biti isceljene i obnovljene ne samo zbog hleba i vode koji nas podsjećaju na spasiteljevo žrtvovanje njegove krvi i tela, već i zbog simbola koji nas također podsjećaju da će on uvijek biti naš hleb života i živa voda. Nakon posluživanja pričasti neficima, Isus je rekao, ko jede ovaj hleb, jede od tela moga za dušu svoju, i ko pije ovo vino, pije od krvi moje za dušu svoju. I duša njegova nikad neće ogladnati, niti ožedneti, već će se zasititi. Evo, kad sve mnoštvo beše jelo i pilo, gle, ispuniše se duhom. Tim rečima, Hrist nas poučava da duh isceljuje i obnavlja naše duše. Obećani blagoslov pričasti da će njegov duh uvek biti sa nama. Kada uzimam pričast, ponekad zamišljam sliku vaskrslog spasitelja raširenih ruku, kao da je spreman da nas primi u svoje brižno naručje. Volim tu sliku. Kada tokom pričasti razmišljam o njoj, duša mi je uzdignuta i skoro mogu da čujem spasiteljove reči. Gle, milostiva ruka moja ispružena je prema vama i kogo dođe primit ću ga. A blagosloveni su oni koji k meni dođu. Nosioci Aronovog sveštenstva predstavljaju spasitelja kada pripremaju, blagosiljaju i poslužuju pričast. Kad nosila sveštenstva pruži ruku, nudeći nam sve te simbole, to je kao da sam spasitelj pruža svoju ruku milosti, pozivajući svakoga od nas da uzme dragocene darove ljubavi dostupne preko njegove pomirbene žrtve. Darove pokajanja, praštanja, utehe i nade. Što više razmišljamo o značaju pričasti, to nam ona postaje svetija i značajnija. Evo šta je jedan 96-godišnji otac izjavio kada ga je njegov sin upitao, tata, zašto ideš u crkvu? Ne vidiš, ne čuješ, teško se krećeš. Zašto odlaziš u crkvu? Otac je odgovorio, zbog pričasti. Ide da bih uzeo pričast. Mnogi od nas dolaze na pričasne sastanke, pripremljeni da prime istinsko duhovno iskustvo, sveti obred, obnovu duše. Znam da naš nebeski Otac i naš Spasitelj žive. Zahvalna sam što zahvaljujući pričasti dobijamo mogućnost da osjetimo njihovu ljubav i prisustvo duha. u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation.
Sada će hore otkupljeni ostati za jedno otpevati himnu. Guide us, O Thou Great Jehovah. Posle himne čut ćemo starešinu Chi Chong Sam Wonga i 70-orice koje će svoju poruku preneti na svom maternijem jeziku kantonskom. Titl na engleskom jeziku bit će prikazan na ekranima u konferencijskom centru. Posle njega će govoriti starešina Todd Christofferson iz veće 12-orice apostola. Posle govora starešine Christoffersona hore će pevati himnu Ako slušam srcem.
Često
čujemo predstavnika Monsona da kaže idite i spasavajte. Sjetio sam se jedne priče iz Novog Zaveta predstavlja savršenu ilustraciju toga kako članove i misionara mogu raditi zajedno i u jedinstvu preko odeljenskih saveta da bi dopirali do ljudi i spasavili ih. Jedan od likova iz ove priče je čovjek sa paralizom. Neko koji nije bio u stanju da se kreće bez pomoći. U naše vreme moglo bi se dogoditi isto. Četiri osobe trebalo je da da idu u kućno poučavanje kod čovjeka koji je bio paralizovan. Ispunjavali su zadatak koji im je dao biskup. Skoro mogu da vidim kako jedno od njih dolazi iz potpornog društva, druga iz veće starešina, treća iz Aronovog sveštenstva, a poslednje je, ali ne manje važnija, punovremeni misionar. Na posljednjem sastanku odjeljenskog veća posle zajedničkog savjetovanja o potrebama određenih pojedinaca, biskup je dao zadatak spasavanja. Ovih četvoro je bilo zaduženo da pomogne ovom čovjeku koji je patio od paraliza. Nisu mogli da čekaju da sam dođe u crkvu. Morali su da idu u kućno poučavanje. Morali su da idu i potraži ga. I to su učinili. Tog čovjeka su doveli kod Isusa. Doći će mu neki ljudi se uzeti koga nošahu četvorica. Međutim, prostorije je bilo prepune. Nisu mogli da uđu kroz vrate. Siguran sam da su se veoma trudili, ali jednostavno nisu mogli da prođu. Stvari nisu tekle glatko kako su planirali. Na njihovom putu spasavanja nalazile su se prepreke, ali nisu odustajali, nisu ostavili čovjeka sa paralizom pored vrata. Dogovarali su se o tome šta da urade, kako mogu da odnesu čovjeka do Isusa Hrista da ga isceli. Pomaganje Isusu u spasavanju duše, barem za njih, nikada nije bio previše zahtevno. Smislili su plan, nije bio jednostavno, ali su ga sledili. I ne mogavši približiti mu se od naroda, otvoriše krov od kuće u kojoj on beše i kroz otvor spuštiše odar na kome ležaše uzeti. Ovaj zadatak spasavanja zahteva da svi rade zajedno. U ključnom momentu bila je potrebna pažljiva koordinacija da bi čovjeka sa paralizom spustili sa krova. Četiri osobe morale su da rade u jedinstvu i harmoniji. Nije smelo da bude nikakve disharmonije između tih četvoro. Moraju da spuštaju čovjeka za paralizom istom tempom. Ako neko popusti, konopac brže od ostale troje, čovjek bi ispao iz svog krveta. Ne bi mogao sam da se zadrži zbog svoje slabosti. Mislim da je moguće da se to dogodilo na sljedeći način. Mladić iz njegovog odeljenja prvi se popeo na krov. Pošto je bio mlad i pun energije, nije mu bilo previše teško. Njegov saradnik u kućnom poučavanju iz veće starešina i punovremeni misionar sigurno su iz sve snage gurali na gore. Sestre iz potpornog društva ih je posvećala da budu pažljivi i ohrabrili ih je. Mladići, da bismo pomogli spasitelju, moramo sarađivati u jedinstvu i slozi. Svaki čovjek, svaki položaj i svaki poziv je važan. Moramo biti ujedinjeni u našem Gospodu Isusu Hristu. Na kraju je bolesni, paralizovan čovjek položen pred Isusa. Videći veru njihovu, reči Isus, uze tome, sinko, oprošćeni su ti gresi tvoji. Isus je bio milosti prema njemu i iscelio ga. Punovremeni misionari su važni izvori u odeljenjima u ovakvim naporima spasavanja. Mladi su i puni energije. Srećni su kada imaju spisak određenih ljudi sa kojima mogu raditi. Uživaju da sarađuju sa članovima odeljenja. Znaju da su to za njih sjajne prilike za pronalaženje nekoga za poučavanje. Posvećeni su iz gradnji gospodnjeg carstva. Imaju jako svaročanstvo o tome da će postati Hristoliki kada učestvuju u tim naporima spasavanja. Na kraju, podelio bih sa vama još jedno skriveno blago koje se nalazi u ovoj priči iz Svetih pisama. Nalazi se u 5. stihu. Videći veru njihovu, nisam to primetio ranije, veru njihovu. Naša udružena vera također će uticati na dobrobit drugih. Ko su bili ti ljudi koje je Isus pomenuo? Mogle su to biti četvorica koje su nosila paralizovanog čovjeka. Taj čovjek, ljudi koji su se molili za njega i svi oni koji su bili tamo i slušali Isusovo propovedanje i tiho se molili da se dogodi čudo. Mogla je to biti supruga, roditelj, sin ili čerka, misionar, predsjednik veća, predsjednica potpornog društva, biskup i prijatelj iz daleka. Svi možemo pomagati jedni drugima. Uvek treba da se željno uključimo u spasavanje onih kojima je potrebna pomoć. Svedočim da je Isus Hrist Bog čudesa. Isus Hrist nas sve voli i ima moć da spase i isceli fizički i duhovno. Kada mu pomažemo u njegovoj misiji spasavanja duša, u tom procesu i mi možemo biti spašeni. Svedočim tako u njegovo sveto ime. Ime Isusa Hrista. Amen.
Muy buenos días.
Dobro jutro. To je bilo na španskom, mislim.
William Shakespeare's play
Drama Williama Šekspira Živom kralju Henrija V. sadrži jednu večernju scenu u vojničkoj bazi engleskih vojnika u Agnicourtu pre njihove bitke sa francuskom vojskom. Obasjan prigušenom svetošću, delimično prerušen, neprepoznatljiv kralj Henri šeta se među svojim vojnicima. Razgovara sa njima pokušavajući da podigne moral svojih proječano značne, znatno slabih trupa, a pošto nisu svesni koji u pitanju, otvoreno raspravljaju. Prilikom jedne razmjene mišljenja razmatraju koji je odgovoran za ono što se dogodi momcima u toku bitke, kralj ili svaki vojnik ponaosob. U jednom trenutku kralj Henri izjavljuje: "Nigde srećniji umro ne bih nego u društvu kralja, pravedan je njegov cilj." Michael Williams uzvraća: "Mi to ne znamo." Njegov drug potvrđuje: "A ili ne treba da znamo, jer dovoljno jako znamo da smo podanici kralju. Ako je cilj njegov pogrešan, poslušnost naša kralju zločin iz nas briše." William dodaje: "Ako mu je namera loša, samo kralja sud težak čeka." Ne iznenađuje da se kralj Henri nije složio sa tim. Dužnost podanika svakoga kraljeva je dužnost, ali duša podanika svakog podaniku pripada. Šekspir ne pokušava da reši ovu debatu u drami i to je debata koja se na ovaj ili onaj način proteže sve do našeg vremena, koji je odgovora za ono što se dešava u našim životima. Kada sve krene po zlu, postoji težnja da se okrive drugi, pa čak i Bog. Ponekad pojedinci ili grupe daju sebi za pravo da pokušavaju da prebace odgovornost za svoje blagostanje na druge ljude ili vladajuće organe. U kontekstu duhovnosti, neki muškarci i žene smatraju da ne moraju da teže ličnoj pravednosti, jer Bog nas voli i spašava takve kakvi smo. Ali Božja namjera je da se njegova deca ponašaju u skladu sa moralnom slobodom koju im je dao, da svako odgovoran bude za grehe svoje u dan suda. Njegov je plan i volja da u našoj životnoj drami mi imamo glavnu ulogu u donošenju odluka. Bog neće živjeti naše živote za nas, niti će nas kontrolisati kao marionete, kao što je Lucifer jednom prilikom predložio, niti će njegovi proroci prihvatiti ulogu lutkara umjesto Boga. Brigham Young je izjavio: "Ne želim da bilo koji svetac posljednjih dana na ovome svetu, niti na nebu, bude zadovoljan bilo čime što učinim, ukoliko im duh Gospoda Isusa Hrista, duh objave, ne podari to zadovoljstvo. Želim da sami steknu znanje i razumevanje." Dakle, Bog nas ne naspašava takve kakvi smo, pre svega što smo nečisti, takvi kakvi smo, a ništa nečisto ne može boraviti u nazočnosti njegovoj, jer na jeziku Adamovu čovjek svetosti je imao njegovo ime i ime jedinorođenca je sin čovečji, sin svetosti. Naposletku, Bog neće da nas pretvori u nešto što mi nismo odabrali svojim delima da postanemo. Ona zaista voli i zato što nas voli, on nas ne prisiljava, niti nas napušta. Naprotiv, on nam pomaže i vodi nas. Zaista pravo ispoljavanje Božje ljubavi je u njegovim zapovestima. Trebalo bi i jeste tako da uživamo u Božjem planu koji nam dozvoljava da odlučimo da delujemo i iskusimo posljedice, ili kako je rečeno u Svetim pismima, da okusimo gorčinu kako bi mogli spoznati vrednost dobra. Večno smo zahvalni na spasiteljevom povjerenju koje je prevazišlo prvi greh, da bismo se rodili na ovom svetu, a da ne budemo kažnjeni za Adamov prestup. Pošto smo otkupljeni od pada, započinjemo život kao nevini pred Bogom i postajemo slobodni zauvek, raspoznavajući dobro zla, da sami za sebe delujemo, ne da kao kad nad nama deluje. Možemo odabrati da postanemo osoba kakva treba da budemo, a uz Božju pomoć možemo mu postati čak i nalik njemu. Evanđelje Isusa Hrista otvara put ka onome što možemo postati. Preko pomirenja Isusa Hrista i njegove milosti, naš neuspeh da savršeno i konstantno živimo prema nebeskom zakonu u smrtnosti može se izbrisati i mi možemo da razvijamo Hristov lik i karakter. Međutim, pravda zahteva da se ništa od svega ovoga ne dogodi bez naše saglasnosti i učešća. Oduvek je bilo tako. Samo naše prisustvo na zemlji kao fizičkih bića posljedica je izbora svakoga od nas da učestvujemo u planu našeg oca. Stoga spasenje sigurno nije posljedica božanskog hira, niti se dešava samo Božjom voljom. Pravednost je osnovna Božja osobina. Možemo verovati Bogu, jer je On savršeno pouzdan. Sveta pisma nas poučavaju da Bog ne hoda krivudavim stazama i ne skreće On ni udesno ni ulevo, niti On odstupa od onoga što reče. Njegove su dakle staze ravne, a tok je njegov večiti jedan sled. I Bog oslanjao se na božansku kvalitet pravde u veri, poverenja i nadi. Ali kao posljedica svoje savršene pravednosti, postoje neke stvari koje Bog ne može da uradi, ne može da bude samovoljan u spašavanju jednih i proterivanju drugih. On ne može gledati ni greh, ni s najmanjom merom popustljivosti, ne može dozvoliti milosti da uskrati pravdu. Neoboriv dokaz njegove pravednosti je to što je Bog stvorio pridruženo načelo milosti. Pošto je pravedan, osmislio je način da milost odigra suštinsku ulogu u našoj večnoj sudbini. Dakle, sada pravda sprovodi sve zahteve svoje, a i milost polaže pravo na sve što je njeno. Znamo da trpljenja i smrt onoga koji nikakva greha učinio nije, koji je ocu silno omilio krv sina svojega koja je prolivena, zadovoljavaju zahteve pravednosti, nude milost i otkupljuju nas. Uprkos tome, u skladu sa pravdom, plan otkupljenja ne bi mogao biti izvršen, osim uz uslov pokajanja. Zahtev pokajanja i prilika za isto dozvoljavaju milosti da deluje neometajuću pravdu. Hrist nije umro da bi spasao sve bez izuzetka, već da bi ponudio pokajanje. Oslanjamo se potpuno na zasluge onoga koji je moćan da spase u procesu pokajanja, ali sam čin kajanja je samovoljna promjena. Kada uslovljava primanje dara milosti pokajanjem, Bog nam omogućava da zadržimo samo odgovornost. Pokajanje poštuje i podržava našu moralnu slobodu. I tako milost može da udovolji zahtevima pravde i obuhvata ih u naručje sigurnosti, dok je onaj koji ne ispoljava veru, koja vodi ka pokajanju, izložen celom zakonu zahteva pravde. Stoga se samo za onog koji ima veru ka pokajanju ostvaruje taj velik i velični plan otkupljenja. Nerazumevanje Božje pravde i milost je jedno. Poricanje Božjeg postojanja ili nadmoć je drugo. Ali jedno i drugo će imati za posljedicu postizanje manjeg, ponekad mnogo manjeg od našeg božanskog potencijala. Bog koji ništa ne zahteva ima funkciju, jednaku funkciju Boga koji ne postoji. Svet bez Boga, živog Boga, koji postavlja moralne zakone da bi vodili i usavršili njegovu decu, također je svet bez apsolutne istine ili pravde. To je svet u kome suverno vlada moralni relativizam. Relativizam podrazumeva da je svaka osoba sama sebi najveći autoritet. Naravno, ovu filozofiju ne podržavaju samo oni koji poriču Boga. Neki ljudi koji veruju Boga i dalje veruju da oni sami kao pojedinci odlučuju šta je dobro, a šta loše. Jedan mladić je to objasnio sljedeći način. Mislim da ne mogu reći da hinduizam ili katolicizam nemaju pravo, niti je biti episkopalac nešto loše. Jednostavno mislim da to zavisi od toga u šta verujete. Ne mislim da postoji dobro i loše. Drugi mladić, kada je upitan o svojim verskim uverenjima, odgovorio je, kada sam ja u pitanju, situacija je sljedeća. Naime, kako vam neki autoritet može reći u šta da verujete? u očima oni koji veruju u bilo šta ili svašta. To može biti tako. Objava objektivne, nepromenljive i univerzalne istine može se činiti prinudom. Ne bi trebalo da me teraju da poverujem da je nešto istina ako mi se to ne sviđa, ali to ne menja realnost. Preziranje zakona gravitacije neće sprečiti tu osobu da padne ukoliko zakorači sa litice. Isto važi za večne zakone i pravdu. Sloboda ne dolazi kada joj se opiremo, već kada je primenjujemo. To je osnovna karakteristika Božje moći. Da nepromenljive i neoborive istine nisu realne, dar slobode izbora bio bi beznačajan, jer nikada ne bismo mogli da predvidimo i planiramo posljedice svojih postupaka. Kao što je Lehi to opisao, a kažete li da zakona nema, također ćete reći da ni greha nema, a kažete li da greha nema, također ćete reći da ni pravednosti nema, a nema li pravednosti, nema ni sreće, a nema li ni pravednosti, ni sreće, nema ni kazne, ni bede, i nema li toga, nema ni Boga, a nema li Boga, ni nas na zemlji nema, jer ne bi ni stvarenja moglo biti, niti onog što deluje, niti na čemu bi delovalo. Stoga sve bi moralo nestati. I u duhovnim i u materijalnim pitanjima, prilika da se preuzme lična odgovornost je Bogom dani dar bez kog ne možemo da razvijemo svoj pun potencijal kao ćerke i sinovi Božji. Lična odgovornost postaje i pravo i dužnost koje stalno moramo da branimo. Meta je stalnih napada još od prestvaranja. Moramo da branimo odgovornost protiv osoba i programa koji bi nas ponekad iz najboljih namera naterali da budemo zavisni, i moramo da je branimo protiv sopstvenih poriva, da izbjegnemo rad koji je neophodan da bismo negovali talente, sposobnost i hristolike osobine. Postoji priča o čovjeku koji jednostavno nije želeo da radi. Žele da drugi brinu o svakoj njegovoj potrebi. Prema njegovom načinu razmišljanja, crkva ili vlada ili obe, dugovali su mu održanje zato što je platio svoje poreze i prinose. Nimao šta da jede, ali odbio da radi da bi se starao o sebi. Iz očaja i gnušanja, oni koji su pokušali mu pomognu, pošto nije želeo da makne prstom da bi pomogao samom sebi, odlučili su da bi možda trebali da ga odvedu na groblje i ostave ga da umre. Na putu do groblja jedan čovjek je rekao, ne možemo ovo da uradimo, imam da mu dam nešto kukuruza. Kada su to objasnili, čovjeku pitaju da li je okrunjen, odgovorili su ne. E pa onda rekao je, nastavite sa vožnjom. Božja je volja da budemo slobodni muškarci i žene, sposobni da dostignemo svoj pun potencijal i u telu i u duhu, da budemo oslobođeni ponažavajućih ograničenja siromaštva i okova greha, da uživamo samopoštovanje i nezavisnost, da u svemu budemo spremni da mu se pridružimo u njegovom celestijalnom kraljestvu. Ne zavaravam se da to možemo postići isključivo ulaganjem sosa i napora, bez njegove pozamašne i stalne pomoći. Znamo da se po blagodati spašavamo, pošto učinimo sve što možemo. I ne moramo da postignemo neki najmanji nivo dobrote da bi nam Bog pomogao. Pobožanska pomoć može da bude naša svakog časa i svakog dana, bez obzira na to gdje se nalazimo na putu poslušnosti, ali znam da povrh trašenja njegove pomoći moramo da angažujemo sebe, da se pokajemo i odaberemo Boga kao takvog, da bi mogao stalno delovati u našim životima sa pravdom i moralnom slobodom. Moja molitva je da jednostavno preuzmemo odgovornost i bacimo se na posao da bi Bog imao u čemu da nam pomogne. Svedočim da Bog Otac živi, da je njegov Sin, Isus Hrist, naš Otkupitelj, i da je Sveti Duh prisutan sa nama. Oni bez sumnje žele da nam pomognu, a njihova sposobnost da to učine je bezgranična. Hajde da se probudimo i ustanemo iz praha, da se ispune zaveti večnog Oca koji je učinio sa nama, da budu ispunjeni u ime Isusa Hrista. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Izražavamo zahvalnost Mormonskom horu Soborne crkve za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Naš posljednji govornik na ovom sasedanju je bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Poslije njegovog govora, hor će otvoriti ovaj sastanak himnom From All That Dwell Below the Skies. Zatim će za ključnu molitvu dati starišina Bradley de Foster i 70-torice, predsjednik Uchtdorf.
Before this conference weekend,
pre ove konferencije, neko me je pitao da li ću govoriti na njemačkom. I ja sam rekao ne, ali će možda zvučiti kao da stvarno govorim na njemačkom. Kao civilni pilot proveo sam brojne sate leteći noću preko kontinenta i okeana. Posmatrajući noćno nebo kroz prozor svoje kabine, naročito Mlečni put, često sam se divio širini i dubini Božjih tvorevina, koje sveta pisma opisuju kao svetove bez broja. Pre manje od jednog veka većina astronoma je smatrala da je naša galaksija Mlečni put jedina galaksija u svemiru. Pretpostavljali su da je sve što leži izvan naše galaksije ogromno ništavilo, beskonačna praznina, pusta, hladna i bez zvezda, svetlosti i života. Kako su teleskopi postali napredniji, uključujući one koji mogu da se lanciraju u svemir, astronomi su počeli da uviđaju spektakularnu, skoro nepojmljivu istinu. Svemir je mnogo veći nego što je iko ranije mogao da poveruje. Nebesa su ispunjena bezbrojnim galaksijama, nezamislivo udaljenim od nas. Svaka sa stotinama milijardi zvezda. U veoma kratkom vremenskom periodu naše razumevanje svemira se zauvek promenilo. Danas možemo da vidimo neke od tih udaljenih galaksija. Znamo da su tamo negde. Tamo su već veoma dugo. Ali pre nego što je čovečanstvo imalo dovoljno moćne uređaje da uhvati nebesko svetlo i učini ove galaksije vidljivim, nismo verovali da je tako nešto moguće. Beskraj svemira nije se naglo promenio, nego se dramatično promenila naša sposobnost da vidimo i razumemo ovu istinu. A sa tom večnom svetlošću čovečanstvo se upoznalo sa veličanstvenim vidicima koje nikad ranije nismo mogli ni zamisliti. Pretpostavimo da ste u mogućnosti da putujete kroz vreme i razgovarate sa ljudima koji su živjeli pre 1000 ili samo pre 100 godina. Zamislite da pokušate da im opišete neke od savremenih tehnologija koje bi vi i ja danas uzimamo zdravo za gotovo. Naprimjer, šta bi ti ljudi mislili o nama kada bismo im rekli za jumbo jet, avione, mikrotalasne pećnice, uređaje koje sadrže ogromne digitalne biblioteke koje mogu da stanu u ruku i video snimke naših unučadi koje u trenutku možemo da podelimo sa milionima ljudi širom sveta. Neki bi nam možda poverovali. Većina bi nas ismevala, usprotivila nam se ili možda čak zatražila da učutimo ili bi nas povredila. Neki bi možda pokušali da koriste logiku, razum i činjenice koje znaju da bi nam pokazali da smo u zabludi, nerazumni, ili čak opasni. Možda bi nas optužili za pokušaj obmanjivanja drugih. Ali naravno, ti ljudi uopšte ne bi bili u pravu. Možda bi imali dobre namere i bili iskreni. Možda bi bili apsolutno sigurni u svoje mišljenje. Međutim, jednostavno ne bi mogli jasno da vide, jer još nisu primili potpunije svetlo o istini. Čini se da je univerzalna ljudska osobina da prepostavljamo da smo u pravu čak i kad grešimo. A ako je tako, ima li nade za bilo koga od nas? Da li smo predodređeni da besciljno plovimo okeanom oprečnih informacija na slavu koje smo jedva sastavili od sobstvenih predrasuda? Da li je moguće pronaći istinu? Cilj mog govora je da proglasim radosnu poruku da je sam Bog, Gospod nad vojskama koji zna svu istinu, dao svojoj deci obećanje da lično mogu spoznati istinu. Molim vas da razmotrite veličinu tog obećanja. Večni i svemoćni Bog, stvoritelj prostranog svemira, govorit će onima koje mu priđu iskrenog srca i sa pravom namjerom. Govorit će im o snovima, viđanjima, mislima i osjećanjima. Govorit će na način koji je nepogrešiv i koji prevazilazi ljudsko iskustvo. Daće im božansko usmjerenje i odgovore za njihove lične živote. Naravno, bit će i onih koji će se rugati i govoriti da tako nešto nije moguće. Da ako Bog postoji, ima pametnije posla nego da sluša i odgovara na molitvu jedne osobe. Ali kažem vam sljedeće. Bogu je stalo do vas. On će čuti i odgovoriti na vaša lična pitanja. Odgovori na vaše molitve doći će na njegov način i u njegovo vrijeme. I stoga morate naučiti da slušate njegov glas. Bog želi da pronađete svoj put povratka k njemu, a taj put je spasitelj. Bog želi da učite od njegovog sina Isusa Hrista i doživite duboki mir i radost koje dolaze kada sledite put božanskog sledbeništva. Dragi prijatelji, postoji prilično jednostavan eksperiment s Božjom garancijom koje se nalazi u drevnim svetim pismima dostupnim svakom čovjeku, ženi i detetu koji su spremni da ga isprobaju. Prvo, morate istraživati Božju reč. To znači čitati sveta pisma i proučavati reči kako drevnih, tako i savremenih proroka o obnovljenom evanđelju Isusa Hrista. Ne sa namjerom da sumnjate ili kritikujete, nego sa iskrenom željom da otkrijete istinu. Razmišljate o onome što ćete osjetiti i pripremite svoje umove da prime istinu. Ne možete li više, barem poželite da verujete, neka ta želja deluje u vama da možete dati mjesto reči Božjoj. Drugo, morate razmatrati, promišljati, truditi se da verujete bez straha i biti zahvalni što je Gospod bio veoma milostiv tvojoj deci od Adama pa do naših dana, obezbeđujući proroke, videoci i otkrovitelje da vode u njegovu crkvu i pomažu nam da pronađemo put povratka k njemu. Treće, morate tražiti od svog nebeskog Oca u ime njegovog sina Isusa Hrista da vam objavi istinu o crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Pitajte iskrenog srca sa pravom namjerom imajući veru u Hrista. Postoji i četvrti korak koji nam je dao naš spasitelj. Ko hoće Božju volju tvoriti, razumet će je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Drugim rečima, kada se trudite da proverite istinitost evanđelskih načela, prvo morate živjeti po njima. Proverite u svom životu evanđelsku doktrinu i crkvena učenja. Učinite to sa pravom namerom i trajnom verom u Boga. Ako to budete učinili, imate obećanje od Boga, koje se obavezao svojom rečju, da će vam objaviti istinu moću Svetog Duha. Podarit će vam veće svetlo, koje će vam omogućiti da gledate kroz tamo i budete svedoci nezamislivo veličanstvenih prizora, neishvatljivih smrtničkom oku. Neki će možda reći da su ovi koraci preteški ili da nisu vredni truda. Međutim, obaveštavam vas da je lično svjedočanstvo o evanđelju i crkvi najvažnija stvar koju možete steći u ovom životu. Ne samo da će vas blagosiljati i voditi tokom ovog života, nego će imati direktan uticaj na vaš život u celoj večnosti. Naučnici su imali teškoće da razumeju veličinu svemira sve dok instrumenti nisu postali dovoljno sofisticirani da saberu veće svetlo tako da su mogli da razumeju potpuniju istinu. Apostol Pavle je poučavao sličnom načelu u vezi sa duhovnim znanjem. Kaže, telesni čovjek ne razume ono što je od Duha Božjega, napisao je Korinćanima, jer mu se čini ludost i ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. Drugim rečima, ako želite da prepoznate duhovnu istinu, treba da koristite pravi instrumente. Ne možete prepoznati duhovnu istinu instrumentima koji nisu u stanju da je detektuju. Spasitelj nam je rekao u naše vrijeme, onaj koji primi svetlost i istraje u Bogu, prima sve više svetlosti. I ta svetlost postaje sve svetlija i svetlije sve do dana savršenosti. Što više svoje srce i umove priklonimo Bogu, naše duši primaju više nebeskog svetla. I svaki put kada rado i revnosno tražimo to svetlo, pokazujemo Bogu našu spremnost da primimo više svetla. Postepeno, stvari koje su nam ranije bili maglovite, mračne i daleke postaju jasne, svetle i poznate. Po istom principu, ako se sklonimo od evanđeoskog svetla, naše sobstveno svetlo počinje da isčezava. Ne za jedan dan ili nedelju dana, nego postepeno tokom vremena, sve dok se ne osvrnemo unazad i shvatimo da nismo sasvim sigurni zašto smo ikada verovali da je evanđelje istinito. Naše prethodno znanje čak nam može djelovati glupo, jer ono što je nekada bilo tako jasno, ponovo je postalo nejasno, maglovito i daleko. Iz tog razloga je Pavle toliko insistirao da je poruka evanđelja ludost onima koji propadaju, ali onima koji se spasavaju, sila Božja. Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, je mjesto za ljude sa različitim svjedočanstvima. Ima članova crkve čije je svjedočanstvo sigurno i plamti u njima. Drugi još uvijek nastoje da saznaju sami za sebe. Crkva je dom za okupljanje svih, bez obzira na snagu našeg svjedočanstva. Znam da na vratima naših sastajališta nema znaka koji kaže da biste ušli, vaše svjedočanstvo mora biti ovoliko jako. Crkva nije samo za savršene ljude, nego je namenjena svima da dođu i budu usavršeni u njemu. Crkva je za ljude poput vas i mene. Crkva je mjesto dobrodošlice i negovanja, ne razdvajanja i kritikovanja. To je mjesto gdje ohrabrujemo, uzdižemo i podržavamo jedni druge dok lično tragamo za božanskom istinom. Na kraju, svi smo mi hodočasnici koji traže Božje svjetlo dok putujemo stazom sedmeništva. Ne osuđujemo druge zbog količine svjetla koju imaju ili nemaju. Umjesto toga, negujemo i ohrabrujemo svaku svjetlost dok ne postane jasna, sjajna i istinita. Imajmo na umu da dobijanje svjedočanstva najčešće nije zadatak koji traje minut, sat ili dan. Nije nešto što se uradi jedan put ili iza svakda. Proces sakupljanja evanđelskog svjetla je doživotan. Vaše svjedočanstvo o živom Sinu Božem i njegovoj obnovljenoj crkvi, crkvi Isusa Hrista svetaca posljednjih dana možda neće doći onoliko brzo koliko želite, ali mogu vam obećati ovo. Ako uradite svoj deo, doći će i bit će veličanstveno. Iznosim svoje lično svjedočanstvo da će duhovna istina ispuniti vaše srce i doneti svjetlo vašem duhu. Otkriće vam čistu inteligenciju sa divnom radošću i nebeskim mirom. Moću Svetog Duha to sam lično doživeo. Kao što drevna sveta pisma obećavaju, neizrecivo prisustvo Duha Božjeg učinit će da pevate pesmu o odkupljujućoj ljubavi, usmeriti vaše oči prema nebu i da podignete svoj glas hvale najvišem Bogu, vašem utočištu, vašoj nadi, vašem zaštitniku, vašem ocu. Spasitelj je obećao da ćete naći ako budete tražili. Svjedočim da je to istina. Ako tražite Božju istinu, koja je sada možda nejasna, izvan fokusa i daleka, postepeno će se otkrivati, postati jasnija i bliže vašem srcu, zahvaljujući svetlu Božje blagodati. Biće vam otkriveni veličanstveni duhovni vidici, nezamislivi ljudskom oku. Moje svjedočanstvo je da je to duhovno svjetlo na dohvat ruke svakom Božjem djetetu. Prosvetit će vaš um, doneti iscjeljenje vašeg srcu i radost vašim danima. Moji dragi prijatelji, molim vas da ne odlažete trenutak da tražite i jačate lično svjedočanstvo o veličanstvenom Božjem delu i to delu svjetla i istine. Vaše lično svjedočanstvo o svjetlu i istini neće blagosloviti samo vas i vaše potomstvo ovdje u smrtnosti, nego će vas pratiti kroz svu večnost u svjetovima bez kraja. O tome svjedočim i ostavljam vam svoj blagoslov u ime Isusa Hrista. Amen.
Our Heavenly Father.
Наш Небески Отче, dok tu stajemo na kraju ovog zasedanja i izražavamo zahvalnost Tebi za sve što smo čuli danas. Mnogo smo zahvalni nam za muziku, za tehnologiju koja omogućava da ova poruka bude prenesena na toliko jezika oko celog sveta. Zahvalni smo za proroke žive koje nas vode. Zahvalni smo za sve misionare i molimo Ti se za posebne blagoslove za njihove roditelje, za babe, dede i porodice, za blagoslov mira. Ojačajte nas u svjedočanstvima da ćemo ceniti pričestvište i da ćemo razumeti bolje našu slobodu izbora dok tražimo, da tragamo za svetlošću, da ćemo imati Sveti Duh, da ćemo imati, biti blagosloveni Svetim Duhom, da ćemo razumeti te poruke koje moramo lično da slušamo, da će vaše obećanje biti, da će obećanje biti ispunjena u nama i kroz nas. I sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.